Grčki jezik pripada grupi indoevropskih jezika, govori ga oko 13 miliona ljudi. Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i jedan od zvaničnih jezika na Kipru. Postoje velike zajednice grčkih emigranata u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji i tako dalje, kojima je grčki maternji. Savremeni grčki jezik je jedan od najbogatijih jezika sa fondom reči od preko 600.000. Mnogo reči vezanih za nauku i tehniku u engleskom i drugim zapadnim jezicima potiču od grčkog. Procenjuje se da oko 12% reči potiču iz grčkog jezika. Kurs grčkog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče grčki jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Grčkoj, ili jednostavno žele da uče nove jezike. Kurs grčkog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Osim standardnih varijanti kurseva grčkog jezika koje su vam dostupne u školi stranih jezika Oxford, nudimo vam mogućnost da sami u skladu sa svojim potrebama, afinitetima, slobodnim vremenom, namene i tako dalje, osmislite kakav kurs grčkog jezika biste želeli da pohađate. Koordinatori i predavači grčkog jezika u školi stranih jezika Oxford su vam na raspolaganju i možete u dogovoru sa njima da osmislite kurs grčkog jezika koji će u potpunosti da zadovolji vaše potrebe.